Reforma sistemului justiției și anticorupție în Republica Moldova este mimată, despre asta se vorbește de aproape un deceniu. Chiar nu s-a putut face mai mult în acești 10 ani, ori ideea e că dacă se adoptă legi bune, se cere și exemple de funcționarea lor.
Mai exact ar fi să spunem că vorbim de reformarea justiției de la una de partid, la alta liberă de 20 ceva de ani. S-au făcut multe schimbări la nivel legislativ, care sunt bune. Legislația moldovenească pe lucruri mai bună decât cea germană. Totuși, această legislație nu aduce impactul dorit. Probabil problema este în implementare.
Și de ce apare această problemă atunci când e vorba despre aplicarea mecanismului de implementare a reformei?
Am impresia că noi ne complacem prea mult în ceea ce suntem. Noi credem că prin schimbări minore putem obține rezultate mari. Nu este așa. Dacă e o problemă serioasă, atunci trebuie de făcut și schimbări serioase. Când ai o gangrenă, nu bei antibiotici.
Voința clasei politice ar fi cea care trebuie să arate că se dorește la modul cel mai serios ca această reformă să fie așa cum scrie la carte. Și conform buchei și spiritului legii, dar și conform aplicării legislației.
Da, sunt trei lucruri de care e nevoie pentru schimbări în oricare domeniu. Este voință politică, voință politică și încă o dată voință politică. Să ne facem iluzii. Judecătorii nu sunt cavalieri pe cal alb care se vor opune sistemului. Nu, ei au nevoie de cel puțin un fel de susținere din afară care să-i protejeze de eventuale atacuri, mai ales că în istoria recentă a Republicii Moldova, justiția era a treia putere, dar nu una din cele trei.
De ce politicienii vor să țină sub papuc această ramură importantă?
Eu nu împărtășesc opinia celor care cred că judecătorii arată bine oriunde, dar cel mai bine în buzunarul politicienilor. Politicienii din Republica Moldova consideră că politica probabil se face pentru un control total asupra societății, inclusiv asupra judecătorilor. Și această percepție nu și-o schimbă, deși uită toți că într-o bună zi ajung în opoziție și când ajung în opoziție se vaicără că le este foarte prost. Da, le este foarte prost, fiindcă manipulează cu justiția. Și hai să spunem tranșant, așa și este. Atunci când te uiți într-un sistem în care oamenii de la guvernare nu sunt urmăriți penal, iar cei din opoziție sunt urmăriți penal, inevitabil apar întrebări, dar cum așa? Că de obicei abuzează de putere cei care sunt la guvernare și nu cei care sunt în opoziție. Și nu mai trec că e în opoziție să încep dosarele împotriva celorlalți. Sau, în momentul în care în justiție judecătorii practic nu dau soluții contrare intereselor majore ale guvernării. Asta de asemenea e un indicator foarte clar că judecătorii se tem.
Și chestiunea în ce constă? Că există această frică?
Trebuie să înțelegem care sunt problemele de subturile
justiției. Și care ar fi aceste probleme?
Eu cred că sunt trei. Principala problemă este corupția. În momentul în care unii judecători sunt corupți, asta înseamnă percepția este că tot sistemul este corupt și nu este nevoie, într-adevăr, ca să corupi oricine. E nevoie de 3-4 persoane în funcție cheie.
Și ei instrumentează orice dosar ei, care îi spune iarăși de acolo, din vârful puterii.
Chiar eu aș spune că nici nu se spune. Deseori, intuitiv, judecătorii înțeleg că nu trebuie să meargă împotriva sistemului.
Ca să fie loial sistemului?
Ca să nu aibă probleme. Și exemplu clasic este ceea ce s-a întâmplat cu câțiva judecători care au dat soluții care nu chiar plăceau guvernării. S-au pomenit cu dosare penale. Eu nu cred că este cineva în țara asta care ar dori să aibă un dosar penal, chiar fără șansă de succes, da, ca o formă de hărțuire și un stres enorm, că n-a mai fost niciodată în această ipostază.
Dacă un magistrat este șantajat printr-un dosar, e foarte grav.
Și mai grav este atunci când însăși Consiliul Superior al Magistraturii dă lumină verde pentru astfel de investigații.
Și dacă se perpetuează această situație, unde se ajunge, domnule Gribincea? Guvernanții țării pretind să spună că edifică un stat bazat pe drept.
Încercați să întrebați judecătorii când independenți sunt sau cel puțin când independenți se simt.
Dar ei nu prea vor să răspundă la aceste întrebări.
Eu sunt sigur că cu ușile închise o să vă spună tranșant ce se întâmplă în sistem. Există o frică enormă că mâine vor fi ei următori. Această frică nu poate să fie compatibilă cu independența justiției și echitatea procedurilor atunci când este vorba de interesele guvernării. Și dacă o să încercați să analizați câte soluții în ultimul an de zile Curtea Supremă de Justiție a dat în defavoarea guvernării, nu prea sunt. Nu e posibil așa ceva. Orice guvernare greșește.
Republica Moldova are parteneri externi. Dacă cetățenii țării nu reușesc să convingă puterea că totuși în țara asta trebuie să domine ordinea și buchea legii, atunci au arătat din deget cei din afara Republicii Moldova, pentru că statul este membru al Consiliului Europei, al multor altor instituții europene, internaționale, chiar să nu asculte guvernarea nici de cei care cer ca să fie aplicate standardele europene.
Eu nu cred că străinii vin să ne impună nouă anumite reguli. Străinii ne pot ajuta pe noi să mergem într-o direcție corectă. Dar dacă guvernarea nu dorește, nimeni cu silă nu se impună nimic. Independența justiției, dacă vorbim de ea, este o chestiune pentru care trebuie să lupte oamenii din sistem. Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Președintele Curții Supreme de Justiție, Procurorul General, ei trebuie să lupte.
Dar în Moldova ei sunt identificați cu guvernarea.
Eu aș vrea să văd mai multe semnale din partea lor că, într-adevăr, independența procuraturii sau judecătorilor pentru ei contează mai mult. Sincer vreau, fiindcă știu că sunt oameni buni în sistem și mulți. E altceva că ceea ce se întâmplă atunci când ai o lingură de dohot într-un borcan cu miere, ai un borcan cu dohot, de fapt. Exact așa este și percepția. Dacă judecătorii însăși nu vor lupta pentru independența lor, nu există mare șansă ca ei să devină mai independenți. Da. În pofida oricărei presiuni din afară, din societate civilă sau din altă parte.
Dar nu vi se pare că se trece de la democrație la autoritarism dacă se deviază mult de la normele și standardele internaționale?
Pe judecătorii sunt cei care trebuie să dea peste mână executivului și legislativului când astea două iau razna. Și dacă judecătorii nu dau peste mână, inevitabil există o tentație foarte mare de a pleca în extrem.
Dar poate judecătorii acceptă confortul care li s-a creat, li s-a majorat salariile simțitor. Alții spun că ei și-au renovat instituțiile unde își fac jobul pe bani foarte mari și se mai adaugă și o parte din condițiile de trai, castele, vile, care, așa cum arată investigațiile, s-a investit foarte mulți bani și nu se cunoaște originea acestor bani, dacă au fost cinstiți sau nu au fost cinstiți. Poate că magistrații s-au obișnuit cu acest confort și acum mai puțin le pasă de ceea ce se întâmplă în statul ăsta.
Sunt mai multe chestiuni care le-ați spus. Prima este despre oamenii din sistem care nu-și pot justifica proprietățile. Da, cei oameni trebuie să plece. A doua chestiune este cine sunt de fapt judecătorii. Sunt conștiința, morala națiunii de fapt. Ei sunt acei care trebuie să spună ce e foarte des, nu doar ceea ce e legal sau ilegal, dar ceea ce e bine și ceea ce e prost. Și în momentul în care judecătorii ezită să facă chestiile date, ei nu au ce să plânge că lor le este prost, din perspectiva independenței. Iar în ceea ce privește mărirea de salarii, eu cred că este un lucru bun că lor le s-a mărit salariile. Că noi puteam să demitem toți judecătorii și să punem alții în loc, care peste 3 luni de zile cu salariile care erau deveneau exact acei judecători pe care dăm afară un pic înainte. E un pas înainte, dar asta nu este unica măsură pentru a schimba lucrurile în bine. Și da, vă dau dreptate, de obicei oamenii votează confortul propriu, iar deprinderile nu mai mustră conștiință. Este adevărat, dar asta nu este un motiv ca să nu faci nimic.
Și totuși, cum ar trebui să se facă o justiție echitabilă? Cine trebuie să se implice? A cui este responsabilitatea?
Probabil întrebarea este cum ajungem la ceea ce avem, la ceea ce am vrea să avem.
Exact.
Da? Dacă nu există voință politică, lucrurile nu se schimbă. Și atât exemplul României, spre exemplu, cum a avut loc tranziția. Că România a avut un sistem judiciar similar Republicii Moldova. Pe timpul lui Ceaușescu lucrurile erau mai rele ca în partea asta la altă de prut. Dar totuși i-a reușit o tranziție. Cum a avut loc această tranziție? A fost un președinte, Traian Băsescu, care și-a asumat drept punct foarte de campanie asigurarea independenței justiției și combaterea corupției. Au fost numite mai multe persoane în funcții cheie și timp de vreo 7-8 ani de zile au fost protejați de ingerințe politice din afară și aceștia au prins aripi. În momentul în care lucrurile încep un pic să ia turații, asta merge ca o avalanșă, strivește tot înainte. Mă tem că aici e nuanța, noi suntem cam timizi în a începe. Și semnalele care au fost transmise până acum este că un exces de zel din partea judecătorilor pentru a-și obține mai multă independență nu este încurajat. Ce opțiune n-am văzut asta.
Dar cei care astăzi sunt la guvernare, vorba dumneavoastră, ar putea mâine să fie în opoziție. Și le este lor frică că ar putea să ajungă pe banca acuzațiilor și nu au acest curaj politic să facă o reformă adevărată, veritabilă în acest domeniu? Sau care ar fi motivul?
Eu cred că lucrurile sunt mai interlegate între ele cu alt. Tot pleacă de la finanțarea partidelor politici. Fiindcă atunci când partidele politici își finanțează campaniile din surse, originea căra nu este clară, există o aparență suficient de credibilă, aș spune așa, că banii vin din surse ilicite. Din tranzacții cu statul, din achiziții de energie, din telecomunicații, etc. Astea sunt scheme mai puțin legale. Banii ăștia vin în partid. Înseamnă că în aceste scheme ilegale sunt implicați și oamenii din partid. În momentul în care oamenii din partid simt că dacă dau drumul la acest sistem, ei sunt primii care vor suferi, păi ei iau decizia nu în funcție de interesul națiunii, ci în funcție de pielea proprie. Trebuie de început cu combaterea corupției și independența justiției. Astea sunt punctele de căpătâi dacă vrem să mergem mai departe. Fiindcă, să fim sinceri, noi putem vorbi de creștere economică. Dar creșterea economică în zona noastră a avut loc doar datorită investițiilor străine. Investițiile străine vin într-un mediu juridic unde există stabilitate. Ei poate ar fi gata să dea și impozite mai mari, numai să aibă stabilitate juridică. Dacă noi nu avem o justiție care să garanteze previzibilitatea investițiilor, nu avem șansă de creștere economică. Plus, combaterea corupției. În Georgia, spre exemplu, datorită combaterii corupției, bugetul de stat a crescut de 3 ori. De aici au venit salariile pentru funcționari, pensiile pentru oameni.
Dar această luptă împotriva corupției este înțeleasă diferit. Cei de la guvernare încearcă totuși să demonstreze societății moldave că se luptă la modul cel mai serios împotriva acestui flagel care macină statalitatea Republicii Moldova. Iar percepția cetățeanului că este doar o răfuială și nu o justiție independentă adevărată care ar pune toate punctele pe ei ca să recâștige cetățeanul încredere inclusiv în această putere judiciară.
Această guvernare din 2014 încoace a votat mai multe legi destul de importante pentru combaterea corupției. A votat și asta trebuie să recunoaștem în meritul lor. Care este impactul acestei legislații, o altă întrebare. Clar că în Republica Moldova, când nici măcar un vecin nu are încredere în celălalt vecin, e foarte greu să crezi că ai încredere mare în politicieni. Mai ales că nu înțelegi de unde vin banii lor și averilor. Și atunci când există o ruptură foarte mare între promisiunile care le fac în alegeri și cei ce fac după asta. Da, există și oricare măsură de combatere quasi a corupției din sistem va fi privită cu scepticism, cu părtimire, că așa a fost întotdeauna în Moldova. Da, noi n-am avut încă ieri în care investigarea celor corupți fie pe bune. Eu sper că asta este un început.
Dar dumneavoastră, acum putem, cum vedeți această luptă împotriva
noi
corupției?
Noi nu putem pune problema de ce i-au luat pe ăștia. Noi putem pune întrebarea de ce nu iau și pe ceilalți. Și eu cred că exemple prin care și oamenii din PD sunt investigați au fi un indicator clar că lucrurile stau altfel. Dar eu nu cred că procuratoarea noastră este suficient independentă la ziua de astăzi pentru ca să meargă în toate direcțiile. Dar, după cum am spus, regula avalanșei. Haideți să vedem ce o să se întâmple în momentul în care procurorii vor prinde aripi, cu condiția că vor avea garanție că nimeni nu se va implica în activitatea lor.
Dar tot dumneavoastră, ceva mai devreme, domnule Vladislav Gribincea, ați spus că în sistem ar fi mai mic numărul celor care slujesc politicului decât cei care au și demnitate, verticalitate și chiar activează așa cum le cere legea. De ce puterea celor care sunt corecți, onești, integre nu e mai mare, să zic așa, pentru impact în societate decât a celor care rămân servili, docili sistemului?
Toți judecătorii se plâng seara la bucătărie și cu frecvență periodic. E din cauza că nimeni nu are suficient curaj să se unească și să se opună regulilor, fiindcă au văzut ce s-a întâmplat cu celălalt. Și eu cred că exemplul celor doi judecători care au fost puși sub urmărire penală pentru niște hotărâri, în opinia mea, corecte, legale, a fost un semnal transmis celorlalți, nu opuneți rezistență.
Dacă dumneavoastră ați fi în sistemul judecătoresc, cum ați acționa?
E foarte greu să spui cum ar fi fost dacă ar fi fost altfel. Fiindcă oamenii au familii, oamenii au lucrat 20-30 de ani în sistem și dacă te dau afară din sistem pe motive compromițătoare, nu te poți angaja. Încăieri, adică, de fapt, miza lor este viața în continuare. Și am spus, este foarte greu să speri că judecătorii vor deveni un fel de salvatori a națiunii, călăriți pe care alt, pe care se vor opune sistemului. Nu, nu este așa. Da, sunt oameni individuali care își asumă foarte multe riscuri, dar majoritatea nu o fac. Și ei sunt ca și noi. Noi tot nu o facem foarte des. Pentru schimbare este nevoie, în primul rând, de voință politică. Este nevoie de un fel de suport pentru cei buni din sistem, care sunt foarte mulți, ca să-și facă public viziunea și ca să lupte pentru independența lor din interior.
Și dumneavoastră mai dați șanse că această reformă în justiție totuși va fi cu succes?
Reforma în justiție nu este pentru cei care nu văd departe. Reforma este o schimbare perpetuă, permanent. Reforma este, de fapt, o evoluție cu turații sporite. Va trebui, oricând, să avem schimbări acolo. Întrebarea este cum trecem la o calitate total diferită în ceea ce privește percepția prin activitatea judecătorilor. Vorbeam de trei probleme. Prima era corupția, a doua era curajul judecătorilor, independența, și a treia este pregătirea profesională. Atât timp cât noi avem judecători promovați în funcție de cum se dorește și nu cum se merită, păi asta stabilește fundamentul pentru dependența întregului sistem.
Cât de afectată rămâne a fi imaginea Republicii Moldova în exterior dacă se vorbește despre o mimare a reformei în justiție?
Percepția din afară este că judecătorii decid în funcție de confort propriu și riscuri pentru ei și nu în funcție de ceea ce este corect. Impresia este că nimeni nu rezistă presiunilor politicienilor. Impresia este că, de fapt, soluțiile judecătorilor nu se iau în Camera de Consiliu, dar undeva în altă parte. Astea sunt impresiile care trebuie schimbate. Și schimbarea acestor aparențe trebuie să le facă judecătorii. Cel mai bun indicator de schimbare imaginii este comportamentul propriu. Arătați că meritați să fiți considerați independenți și o să vă considere chestia asta. Clar că schimbarea de percepții grea, mai ales a primii percepții, este foarte grea. Dar e posibil. Dacă nu dai exemple de independență, nu ai de unde să schimbi percepțiile, mai ales într-o țară ca noastră în care nimeni nu crede în nimeni. Dar în momentul în care călcați strâmb o singură dată, chiar dacă după un an, doi, trei de eforturi buni, pierzi din nou totuși, trebuie să începi de la început. Adică dacă reputația e pierdută odată, e foarte greu să o restabilești, dacă în genere este posibil. Vorbim de percepția străinilor și a moldovenilor despre justiție.
Dacă dumneavoastră vi s-ar propune să mergeți să activați în acest sistem, ați accepta oferta?
Întrebarea trebuie pusă probabil altfel. Dacă aș merge în sistem, aș putea schimba în bine lucrurile din sistem?
Haideți și așa.
Este posibil, numai nu singur. O persoană nu schimbă nimic. Trebuie să ne învățăm să lucrăm în echipă. Spunea cineva că fotbalul este jocul dintre două echipe în care câștigă nemții. Păi nemții câștigă deoarece sunt învățați să lucreze în echipă. Și într-o țară trebuie de învățat de lucrat în echipă. O singură persoană poate da tonul, dar nu poate schimba lucrurile.
Și răspunsul, ați accepta sau nu să fiți angajat în sistemul judecătoresc?
Păi depinde unde. Cred că asta a fost întrebarea. Eu cred că e mai simplu pentru cei care deja sunt în sistem să fie ajutați din afară decât invers. E foarte greu să spui dacă aș accepta sau nu. În conjunctura actuală, și o spun sincer, eu cred că presiunea care există pe sistem acum este similară a celor care au fost până în 2009.
Deci ceva e putred, dar nu sunt cei care să șteargă mucegaiul.
Nu, eu cred că sunt. Sunt, dar ideea este că o să vină cineva din afară și o schimbă lucrurile pe interior. Nu, e greșit. Pentru a schimba lucrurile din temelii, și citeam aici o cercetare a unui laureat Nobel pe economie, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem în abordarea schimbărilor sistemice. Vorbeam prima dată că ne complacem prea mult în ceea ce suntem, crezând că schimbările cosmetice schimbă esența. Nu. Doi, nu ne se pare că prin schimbarea unei norme schimbă lucrurile. Tot nu este adevărat. 3. Nu ni se pare că la nivel de guvernare, dacă schimbi, semnalul trece până în jos. Nu este așa, este nevoie și de oameni din interior care susțin ideile promovate de sus pentru că ele să fie implementate. Și noi foarte des declarăm că am câștigat până ce s-a terminat război.